Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Papalawigin pa ng 2 taon ang kontrobersyal na cashless welfare scheme ng pamahalang federal matapos na mabigo ang pagsubok na gawing permanente ang programa. Sa gitna ng emosyonal na pagtatalo na nangyari kahapon, Huwebes ng umaga, nagawa ng gobyerno ang ilang huling minuto na pagbabago sa tampok na ulat ni Shubha Krishnan na isinalin sa wikang Filipino. Ang ina na mag-isang nagtataguyod sa kanyang 4 na anak na si Sylvia Asosar ay isa sa 12,000 katao sa kanyang komunidad na gumagamit ng cashless debit card. Pagkahiya ang kanyang nararamdaman.
Will that bill be paid? Will this transaction be declined? Is this a participating merchant? It's demeaning. You feel like a child again.
Ang kapalaran ni Sylvia tulad ng maraming iba pa ay ang pagharap sa mga stigma na nauugnay sa card at nakasalalay sa pasya ng mga nakaupo sa Senado. Ang independent senator na si Rex Patrick ay may mahalagang desisyon na gagawin. Ang kanyang boto ang tutukoy kung mananatili o aalisin ang scheme.
That I will not be supporting this legislation.
Sa huli, nagpasya si Patrick na hindi niya susuportahan ang panukala ng pamahalaan na gawing permanente ang cashless welfare scheme.
It was a decision that came down to the wire. I lost sleep over the last couple of weeks. It was just a very difficult decision.
Inihihiwalay ng programa ang 80% ng mga tumatanggap ng welfare payments gamit ang debit card na hindi maaaring magamit sa pagbili ng alak, magsugal o mag-withdraw ng cash. Mayroong 4 na trial sites sa Western Australia, South Australia at Queensland. Naging mainit at matindi ang emosyon, nag-breakdown kahapon ng independent senator na si Jackie Lambie habang tinanggihan ng Senado ang tangka na gawing permanente ang scheme.
So for me to think that you're actually going to make any difference after 5 years of asking for things to make the difference, I just don't believe you anymore.
Katwiran ng mga tumututol sa programa kabilang ang Green Senator na si Rachel Seward, ito'y malupit at hindi patas sa tina-target ang mga katutubong Australiano.
This card is a racist, discriminatory, paternalistic approach.
Anang Senator ng Greens, Lydia Thorpe, na mismong isang babaeng indigenous, nakakababa ng dignidad ang naturang debit card.
Management of income is racist and colonial nonsense.
Labis ding tutol sa card ang mga senador ng Labor na sina Penny Wong at Malarndiri McCarthy.
The smugness that says government can manage some people's lives better than they can manage it themselves.
It is unjust, it is racist, and so un-Australian.
Pero sinabi ng Ministro ng Social Services, Anne Ruston, ito'y tungkol sa pagbawas ng pinsala sa lipunan.
The card applies equally to all eligible welfare recipients and is in locations where it has been identified that people can support people, families and communities experiencing high levels of welfare.
Sumangayon ang leader ng One Nation, Pauline Hanson, sinabi sa Senado na may tungkulin na mga tumatanggap ng welfare sa mga nagbabayad ng buwis o taxpayer.
If you are on a welfare system, you've lost your rights. You have a responsibility to the taxpayer of this nation.
Habang nabigo ang pamahalaan sa tangka nito na isabatas ang pangmatagalang extension ng cashless welfare scheme, papalawigin naman ito ng 2 taon matapos ng huling minutong kasunduan sa Centre Alliance.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.